Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg har et ønske for denne lille stunden jeg skal si noe til dere. Det at dere skal forstå at det som står der ikke er enkelt. Det som står der mye mer radikalt enn det vi først tenker oss. Der har vi noen kjekke mennesker, ja. Det da Linda og Jan Ivar. Og vi fortsatt et sted som heter Papua Ny-Guinea. Vi har vært der siden januar 19. Og Linda dessverre syk og kunne ikke være her. Så jeg skal steppe inn og prøve å snakke litt svensk litt senere i dag. Sånn at jeg skjønner at det Linda jeg snakker for. Og det fortsatt noen som spør oss hvor i Afrika ligger Papua Ny-Guinea. Og da tenkte jeg at det kan være greit å bare ha det bildet her. Ser dere nå? Det går bra. Når jeg ble førtidspensjonist i 2018, ikke 19, nei, det er lenge. Og da i oktober-november så reiste jeg da til Australia for å gå på bush-flyvningskurs. Sammen med Josef, han vår nasjonale pilot. Og her da to glade studenter sammen. Hvis du tar hans alder gange 2 pluss 10, så det meg. Og det da 7 år siden. Og siden den gang så har Josef gifta seg, og han har fått en sønn. Og her ser vi 2 gange Jan Ivar. Det var litt, vi visste ingenting om det. Vi skulle, han ble akkurat 1 år, og for et år siden så skulle vi reise hjem, og så skulle vi ned på Port Moresby, hvor han og kona var. Hun skulle fødte der nede. Og så må vi inn og se på dette lille babyen, og så ligger fødselsattesten der, og så står det Jan Ivar Tua. Jan Ivar Tua. Hva er det som har skjedd her? Jeg har ikke noe med dette å gjøre. Så det var en liten overraskelse, men veldig stas. Han er veldig stolt av å hette Jan Ivar. Og så vet dere at det er gått et program om oss, eller om MAF, som heter Bush-pilotene. Jeg synes personlig at det kan være vanskelig å finne ut hvor jeg kan finne og se på det. Og hvis noen er litt sånn som meg, så kan de nå finne fram telefonen, skanne den koden der. Da kommer du til første program av serien, og under på den websiden som dere da kommer til, så ligger alle 6 episoderne. Og de er vel verdt å se. Ikke nødvendigvis fordi at vi er med der, men fordi at det gir et godt bilde av alle de forskjellige tjenesteområdene som var fært på. Siste episode, blant annet, så besøker vi Nobelprisvinner Mukwege i Kongo. Dagens tema fikk jeg av pastor Eirik. Eller kan du si noe om dette her? Og det det verset her. Skal vi be litt før vi starter? Himmelske Far, jeg ber om at du skal gi meg klare tanker og evne til å kommunisere, slik at de som sitter her skjønner det jeg ønsker å si, og det som du ønsker å si. Amen. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglen under himmelen, og over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over alle dyr som blir kryr av på jorden. Jeg vet at mine foreldre, og jeg har også fått høre, at vers 28 gjelder ikke bare for oss, vi skal ikke gjøre dette her alene. Vi fikk en del barn, og vær fruktbare og bli mange, nå er det kanskje nok. Og jeg sa det til, kanskje vi skal slutte nå, de tror vi er med i sånn en sekt her. Det som jeg har lyst til å si noe om, og det som jeg har fundert den på, det er hvor Gud skapte menneskene i sitt bilde. Jeg har hørt det så mange ganger, og så tenker jeg, hva betyr det? Ja, sånn kristelig sett, ja, vi har en del av Guds natur. Ja, men så er jeg sånn, ja, hvilken del av Guds natur er det jeg har da? Hva er det som er spesielt med meg? Hva er det jeg har fått? Hva er det det dreier seg om egentlig? Hva betyr det å være skapt i Guds bilde? Og hvilke konsekvenser har det at jeg er skapt i Guds bilde? For vårt menneskesyn. Så måtte jeg snakke med folk, og så traff jeg folk. Ja, vi er skapt i Guds bilde. Hva tror du det betyr? Så fikk jeg masse forklaringer og sånn, og så prøvde jeg å undersøke litt, og så kom jeg og fant, vi deler det her i tre. Da kan til og med jeg forstå litt mer. Og det har en teologisk betydning. Altså, hva betyr det i forholdet til Gud og troen? Fellesskap med Gud. Vi er skapt til å leve i en relasjon med Gud. Vi er ikke bare en hvilken som helst skapning, vi er en personlig partner i kjærlighet og lydighet. Vi er likhet med Gud i ånd og karakter. Vi er gjenspeiler Guds vesen i at vi har fornuft, vilje, følelse og evne til kjærlighet og rettferdighet. Ok, greit, teologiske biten. Men så er det en annen bit også. Vi kan kalle det den filosofiske biten. Hva betyr det for vår ståelse av mennesket som vesen at vi er skapt i Guds bilde? Det betyr at alle har en iboende verdighet, en iboende verdi. Det kommer ikke an på hva vi gjør, men vår natur som mennesker. Og det gjelder alle, avhengig av alt, uavhengig av alder, intelligens, funksjonsevne, status og prestasjon, og økonomisk status. Og så har vi frihet og ansvar. Vi er fornuftige vesener. Vi har evne til å gjøre moralske valg. Det er jo etter forskjellene på oss og dyr. Ta ansvar. Og har vi evne til å leve mot et mål. Vi har et mål der fremme som ikke vi ser hva er, men det er det vi streber mot. Og så har det en praktisk side også. Mennesket er et moralsk og åndelig vesen. Vi har samvittighet, søker etter mening og åndelige lengsler. Vi har altså en egenskap som gjør at det finnes en dimensjon som, i oss som peker ut over det materielle. Så kommer den praktiske betydningen. Hvordan påvirker det livet og samfunnet? Og det er kanskje det jeg har lyst til å fokusere på. For vi snakker om menneskesyn, altså hvordan ser vi på andre mennesker? Og hvorfor ser vi på andre mennesker på den måten? Troen på Guds bilde ligger til grunn for ideen om at alle mennesker har like rettigheter og ukrenkelig verdi. Det gir grunnlag for å motsette seg undertrykk, rasisme og diskriminering. Det er også dette som vi snakker om med neste kjærlighet, elsk de neste. Vi er blitt kalt til å behandle alle mennesker med respekt og kjærlighet. Fordi alle bærer Guds bilde. Dette gjelder selv de sårbare, fattige, syke, flyktninger, barn, eldre, de som lukter vondt, de som har råtne tenner, de som har ånde som en gammel hest, de skal ha samme respekt og kjærlighet. Jeg har treffet noen av de. Og det er ikke det vanskeligste. Det er noe annet som jeg finner er mer utfordrende. Så har det personlig livsforståelse, hver enkelt kan se sitt liv som meningsfullt, ønsket og elsket av Gud. Det gir trygghet, identitet, og vi er kalt å leve med hensikt og kjærlighet. Ok. Kort oppsummering. Teologisk, vi er skapt til å ha fellesskap med Gud og ligne ham. Filosofisk, mennesker har fornuft, frihet og moralsk ansvar og er medført verdi. Praktisk, det påvirker hvordan vi behandler andre, oss selv og skaperverket. Og den siste der er nok noe av grunnen til at jeg slutta i en godt betalt jobb som jeg syntes var kjempegøy og fantastisk. Den beste flyjobben jeg kunne hatt. Fordi at jeg ønska at min kristne tro ikke skulle bare være noe som er i hodet. Jeg har akseptert visse læresetninger. Men det skal ha en praktisk betydning for mitt liv, til glede og nytte for andre mennesker. Og vi har sett det her før, noen av dere som har vært her, men vi prøver en gang til. Nå kommer det lyd.
People talk about the calling. For me it's very simple. I have the passion for flying. I have the skills, I have the experience. I seek to be not only a believer, but a follower of Jesus. If you want a challenge, and if you want your life to mean something for other people, come to PNG, join MAF. You will be greatly appreciated what you do, and you will have an adventure for life. So my name is Jan-Ivar Andresen, and I have been a pilot for 40 plus years. Initially, what motivated me was to see the changes that we were able to bring by flying here in the bush. If it's solar panels, or if it's peanuts, or if it's medicine, Bibles, people, doctors, health workers, teachers that we are flying, everything makes a difference. And to me, that is bringing God's love to the bush of PNG.
Så for meg så handler det i bunn og grunn et ønske om å være Guds hender og føtter. Vi snakker om at Gud elsker alle mennesker. Noen har en personlig opplevelse at liksom Gud kommer og de blir fylt med en kjærlighet. De fleste mennesker har ikke det. Det avhenger av at vi som tror bringer Guds kjærlighet ut. Gud trenger hender og føtter for å synliggjøre sin kjærlighet i denne verden. Og i mitt hode så blir det en rød tråd. Og det her det kan være litt utfordring, for mitt hode kanskje ikke fungerer sånn som alle andres hode. Kanskje ikke dere ser at den røde tråden. Jeg prøver i hvert fall. Ok. Først, vi er skapt i Guds bilde. Det leser vi. Og det neste, det er at vi er elsket av Gud. Gud trenger hender og føtter for at mennesker skal møte denne kjærligheten. Så kommer det en sving som kanskje ikke misjonsbefalingen. Hva har den her å gjøre? Å lære dem, døpe dem og lære dem å holde. Lære dem å holde hva? Alt jeg har befalt dere. Vi skal lære dem å holde det som Jesus har befalt oss. Hva befalte Jesus oss? Det blir da spørsmålet. Og utfordringen. Johannes første brev sier noe om det. Og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre slik som han bød oss. Ok, så dette er en av befalingene. Dette er noe som Jesus har sagt vi skal gjøre. Vi skal elske hverandre slik som han bød oss. Og hvordan bød oss at vi skulle elske hverandre? Hva var det Jesus befalte oss? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og din neste som deg selv. Dette er en lovlydig som spør Jesus hva han skal få, hva gjør for oss å arve evig liv. Og så spør Jesus tilbake, hva sier loven? Så svarer han dette her. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og din neste som deg selv. Og det er det som står her, elske din neste. Men som de som husker historien, så sier han den lovlige ideen, ja, hvem er så min neste? Han skal utfordre Jesus. Og da forteller Jesus en historie om han som falt blant røvere, så kom til slutt en samaritaner. Og det er en fin historie for oss. Det vi kanskje går glipp av, det er radikaliteten i det som Jesus her sier. Hvordan så jødene på samaritanerne? Hva slags status hadde de i det samfunnet hvor de levde? Jødene i Judea, de mente at samaritanerne var etnisk blandet og religiøst urene. Ikke nok med det. De var veldig, veldig, veldig teologisk uenige. Kjenner dere noen som er, vet dere noen som er uenige med dere teologisk? Altså, ikke bare det at de tolka skriften forskjellig. De hadde forskjellig bibel. Samaritanerne godkjente kun de fem mosebøkene. Det var deres bibel. De hadde et hellig sted hvor de skulle tilbe. På Gerizim, jødene sa, nei, det er feil. Jeg skal tilbe i tempelet i Jerusalem. Det var fordi at de var så uenige, så jødene prøvde å unngå all kontakt med samaritanerne. Når de skulle reise fra Galilea ned til Judea, eller fra Judea opp til Galilea, så må de reise den korteste veien gjennom Samaria. De fleste prøvde å unngå det ved å gå en lang omvei. De ble regnet som religiøst. De ble regnet utenfor det religiøse fellesskapet. Og ble ofte omtalt med samme forakt som toller og syndere. Kan du tenke deg noen som du har så mye imot at du ikke engang vil kjøre eller gå forbi der de bor? Jeg klarer ikke det. Jeg vet ikke om noen sånne. Men det var det Jesus snakket om. Han gjør disse menneskene som ble foraktet på grunn av at de ble ansett som urene, hadde feil teologi, de ba på feil sted. Denne personen ble gjort til helten i historien. Det var forbildet som Jesus ga. Et sånt menneske. Og det er ikke første gang han gjorde det, han gjorde det flere ganger. Vi har kvinnen med brønnen, det var også en samaritansk kvinne. Jesus valgte å gå gjennom Samaria. Disiplene var sikkert, skal vi ikke gå sånn som vi pleier å gjøre rundt Samaria? Skal vi gå gjennom her? Ja. Så stopper de med brønnen, og så skjedde det noe. Og så har vi den historien om Jesus som helbreder ti spedalske. Så kommer det en tilbake og takker, liksom, eksempel på liksom, det er en bra person. Hvem var det? Det var en samaritaner. Så at Jesus på en måte, jeg klarer ikke helt å gripe, tror jeg, hvor radikalt det var å gjøre et sånt menneske til en helt i en sånn historie. Men det er ikke nok med det du skal elske din neste. Du skal også elske dine fiender. Gjør godt på den som hater dere. Men når jeg kikket på dette skriftstedet her, så tenkte jeg at jeg må bare lese dette her. Dette er jo... Hvordan er det mulig? Ok. Det står om dette. Jesus holdt en preken, antageligvis det som vi kaller bergpreken, flere steder. Så her kalles det, i Lukas evangeliet, kalles det for sletteprekenen. Og det her er hentet for sletteprekenen. Elsk deres fiender, men til dere som hører meg, sier jeg, elsk deres fiender, gjør godt mot den som hater dere. Velsign den som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Slå noen deg på en i kinnet, så by frem det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi til hver den som ber deg. Om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem. At dere elsker dem som elsker dere, det er noe å takke for. Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, det er noe å takke for. Det gjør jo også synderne. Om dere låner ut til dem til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke for. Også synderne låner ut til syndere for å få like tilbake. Nei, elsk deres fiender. Gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen bli stor, og der skal være den høyeste barn. For han er god mot de utenfor. Han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertig. Ok, det er greit. Du har sagt det, Jesus. Det er etter det budene dine. Jeg kjenner at dette her is over my head. Men så jeg trenger hjelp til å kunne kanskje gå et lite skritt på den veien du her beskriver. Men så sier Jesus noe i Johannes evangeliet på slutten av livet sitt. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre. Og da tenker jeg, ja, men herlig fred, er det ikke nok? Vi skal elske vår neste som oss selv. Vi skal gjøre mot oss, det andre, det du vil at noen skal gjøre mot deg, skal gjøre mot dem. Og så skal vi elske våre fiender. Og så kommer det med et nytt bud. Hva er det som er nytt her da? Hva er nytt her? Jeg tror det nye ligger i dette. Nå skal vi ikke bare elske hverandre. Vi snakker om disiplene, vi snakker om menigheten, vi som er i menigheten. Vi skal elske hverandre, ikke som oss selv. Nå legges lista et hakk høyere. Nå skal vi elske på den måten som Jesus gjorde. Og hva skjer når vi gjør det? Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Hva skal vi si? Disiplene, de fikk utfordringen nesten med en gang. Nesten med en gang. For det som skjer, en dag, han har kalt noen av disiplene, og så følger de etter Jesus, og så skjer dette her. Derfor gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden, han het Matteus, og Jesus talte til ham, følg meg, og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange toller og syndere var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene, hvorfor spiser mesteren dere sammen med toller og syndere? Men Jesus hørte det og sa, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Gå og lær hva dette betyr. Okay? Hva betyr dette? Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og når jeg vet ikke, er det mange som har sett The Chosen om kallelsen av Matteus? Er det noen som... Når jeg så det første gang, det ble en liten rystelse. For det første, tollerne posisjon på Jesu tid, de jobber for okkupasjonsmakten. De var ofte korrupte og grådige, de var rituelt urene, de brøt loven, og de blir sett på som syndere. De var utestengt og foraktet for folk og familien. Dette er at dette mennesket som Jesus går forbi, sitter i tollboden. Dette er bakgrunnen. Dette er slik de blir sett på av de menneskene. Og ikke bare sett på av menneskene, de blir også sett på sånn av disiplene som følte med Jesus. De kommer fra samme byen som Matteus. Og jeg tenker meg, time out, Jesus. Du har ikke skjønt hvem han er. Han prøvde å ta fra meg levebrød. Han prøvde å ta fra meg fiskebåten, for jeg hadde problemer. Jeg lå etter med å betale skatt. Og så skal han bli med i vår gjeng. Hvis du skal ha han med i vår gjeng, da vet ikke jeg om jeg har lyst til å være med i denne gjengen mer. For hvordan vil andre se på meg når de ser at vi aksepterer han inn hos oss? Da tenker de kanskje at de assosierer oss med det han er og det han gjør. Dette er Caravaggio, født i 1571, som 29 år gammel malte dette bildet. Det er et utsnitt av Jesu kallelse av Matteus. Matteus sitter i bildet i midten og peker på seg selv. Og Jesus står helt øverst til høyre og peker på Matteus. Og liksom, det her bildet kan dere se henger i Roma. Og Caravaggio var jo en figur som levde et veldig... Han var kjent for å være hissig og slåss ofte, og endte opp med å drepe en mann og måtte flykte. Han har malt masse forskjellige... I den unge Nerdrum, Nerdrum-serien har jo vært kjent på TV. Unge Nerdrum var veldig inspirert av Caravaggio og det han malte, og måten han malte på. Men det som jeg ser i det bildet her, det er at Matteus... ikke bare det at disiplene sier at hallo, vet du hvem han er, men mener du meg, Jesus? Er det meg du har med? Jeg som er foraktet av alle, som ikke familien vil vite av, er det meg? Ja, det er du. Hva kan vi sammenligne med for oss å forstå hva det her betyr? Vi har vært okkupert av tyskerne. 1945, det er ikke lenge siden vi hadde 80-årsdag. Tenk deg en som jobbet som okkupasjonsmakten, og som ikke var snill med sine landsmenn, og som ikke var sinn med andre nordmenn, og som tok penger av dem. Og så skal liksom han bli med i menigheten vår. Og noe av det som jeg synes er fint i det som stod i Matteus, har jo skrevet Matteus evangeliet, denne Matteus vi sitter i midten her, som mente opp med å følge Jesus. Senere så var Jesus hos han og hadde en fest. For jeg har ofte tenkt sånn at når jeg leste det her første gang, så tenkte jeg, eller repeterte det her, så tenkte jeg, ok, Jesus kaller Matteus, peker på Matteus. Matteus velger å reise seg opp og følge Jesus. Og så går de hjem til han, og så har de fest. Og så har han omvendt seg, og alt er greit. Fordi at nå har han skjønt å legge det gamle livet bak seg, og det er liksom, nå er det greit. Men det står her i den teksten vi leste, at senere så var det en fest hos Matteus. Så det skjedde liksom ikke sånn at, ja, nå legger jeg det gamle livet bak meg, og det gjorde han sikkert. Men det var ikke sånn liksom at nå angrer jeg på alt jeg har gjort. Nå har vi fest hjemme hos oss, og så deler jeg ut masse penger, for det står ikke at Matteus gjorde det. Det var en annen som gjorde det. En annen historie. Og det også, jeg synes det er litt sånn, du må først omvende deg, og så må du bekjenne det, og så må du gjøre det, og så må du slutte med det, og så kan du ikke mene sånn, og så kan du ikke gjøre sånn, og så kan du komme og bli med i gjengen vår. Nei. Følg meg, sa Jesus, og han fulgte. Og da tror jeg når det skjer, så skjer det noe med oss. Det skjer kanskje ikke sånn, men den hellige ånd kan jobbe med mennesker. Og overviste de om synden og det som må endres på i livet, uten at vi trenger å peke på det og si at dette må du fikse, dette må du fikse, dette må du fikse, så er det god nok til å være sammen med oss. Det var nå Linda skulle komme inn og fortelle en liten historie. Så nå tykker jeg at nå åker vi til Sverige her. Og så tittar vi på det her. Ni har sett det bildet. Linda jobber, har vært med i styret i barnehjemmet i 5 år. Og her er det bildet av barnehjemmet som dere så i sted. Er det noen som vet hva som vokser i forgrunnen her? Ananas, ja. Du har vært det. Det er juks. Du har lest fasiten. Og dette er da der guttene bor. Vi ser det mangler, noe av veggen mangler. Det er ikke glass i vinduene. Det er åpent. Det er støv og dritt som kommer inn. Det regner inn. Dette trenger vi å gjøre noe med. Og styret har tenkt lenger at vi må bygge noe nytt. Og de fikk en arkitekt til å tegne en fin tegning. Linda foreslo i styret, kan vi ikke bare lage en enkel bygning, så trenger ikke være så veldig flott for å bli bedre enn det de har. Så kan vi samle inn penger til det, og så kan vi bygge det. Men det sa styret nei til. Vi skal ha det beste. Vi skal ha det største og det fineste. Så de lagde tegninger som, når de kalkulerte hva det her kom på 2 millioner norske kroner. Og det jeg tenkte, det er jo ikke lett å samle 2 millioner kroner for oss å bygge noe sånt. Vi må gjøre det enklere. Så etter 3 år så fant de ut at nei, nå har vi samlet inn penger, og disse som har gitt penger, de begynner også å lure på hvordan går det med denne bygningen som vi har gitt penger til. Kan vi få se hvordan det går? Og derfor begynte det å bli press på styret, og press på liksom, nå må de sette i gang, nå må de gjøre et eller annet. Og Linda var jo glad for at noen hadde tatt kontakt med arkitekt og lagd fine tegninger. Jeg tenkte at greit, flott, jeg kan støtte det. Ikke har noe med det å gjøre, men jeg kan støtte det. Hvis de vil det, og de får det til, fint. Men det fikk de ikke til. Og etter 3 år så var det press på styret, og det var press alle maser. Nå må vi gjøre noe for oss å få sette i gang dette her. Og vi fikk en ny tegning som en kostnadsramme på 600 000. Det var fortsatt ingen som meldte seg. Men da tenkte Linda at Hvis ingen gjør noe, så blir det ikke noe av. Jeg har sagt jeg ikke interessert, men jeg bare må. Ikke fordi at jeg skal tilfredsstille noen givere, ikke fordi at jeg skal tilfredsstille styret, men fordi at jeg har omsorg og omhjertighet for disse her. Det er guttene jeg gjør det for. Det er de som skal få et nytt sted å bo. Det er Bobby og Basil og Neilen og Cain og Abel og Paul og Gerson og Nicky. De skal få et bedre liv. De skal få et trygt sted å sove. Et sted hvor de kan gjøre lekser. Et sted de får mulighet til tid og ro og fred. Og med denne innsikten så sa Linda, da setter jeg i gang. Vi hadde en snekker som hadde bygd noe før, som Linda hadde et lite prosjekt hun hadde hatt. Vi får tak i han, spør om han er ledig, og så setter vi i gang. Som tenkt, så gjort. Så satte de i gang. Og motstanden kom veldig, veldig fort. Alle stolpene som var gravd ned, det var jo ikke i vater. Jeg tror det var en halv meter feile fra ene enden til det andre. Selv i Papua New Guinea-standard er ikke det godt nok. En 5-10 centimeter kan vi akseptere, men ikke en halv meter. Så da var det å grave opp alt sammen, og så var det å prøve å støype det her ned på nytt, og sette i gang. Utfordringen kom fra hun som er leder for barnehjemmet, som startet barnehjemmet, og fra de nasjonale i styret, som sa, er dette godt nok? Har vi tenkt på det? Skal vi gjøre det sånn? Skal vi ikke gjøre det sånn? Skal vi ikke ha en bygning til? Skal vi ikke? Og da er det litt sånn, dette er det at jeg har egentlig ikke lyst, men jeg sier ja til å starte det prosjektet her, på grunn av gutter som jeg har omsorg for, ikke på grunn av dere. Hvis dere ikke har tillit til at jeg kan gjøre dette her, vær så god, la ikke noen andre gjøre det. Nei, du må gjøre det. Du må gjøre det. Ingen andre vil gjøre det. Ja, flott. Men selv om hun sa ja til det, så var det hver eneste dag nesten meldinger som sa, ja, må vi ikke tenke på det? Nå har jeg sett at jeg har gjort sånn. Er det godt nok? Og når du får masse sånne meldinger hele tiden, og diskusjoner i styregrupper om hvordan det her skal gjøres, og du egentlig ikke har signet opp for dette her, og har lyst til dette her, så blir du litt mismodig. Og så kommer vi tilbake til begynnelsen her da. Medmennesker. Hvordan ser vi på mennesker? Vi er kalt til å elske. Vi er kalt til å elske vår neste. Dette er noen av mine neste som er med i styret. Jeg kjenner at det blir veldig vanskelig å elske de som bare lager livet vanskelig for meg. Og vi skal ikke møte med andre mennesker, være naive. Vi er kalt til å elske, men hvis vi kjenner at det er mennesker som bare drar energien ut av oss, for å kunne fortsette å elske disse menneskene, så trenger du kanskje å trekke deg tilbake. Og ikke stå helt i front. Så Linda bestemte seg at jeg skal melde meg ut og styre. Jeg kan ikke være med på disse diskusjonene lenger om det ene eller det andre. Jeg må stå i dette prosjektet. Og det påvirket meg også. Rosa, som har startet dette barnehjemmet, hun har tross alt fått til noe. Hun er Papua New Guineaner, en eldre dame. Og jeg tenkte at når jeg ser på alle de meldingene som Linda våkner opp til hver eneste dag, om ting som ikke er godt nok, og ting som skulle vært annerledes, og ting de mener om det ene og det andre, selv om ikke de er villige til å gjøre noe, så påvirker det også mitt forhold til denne Rosa. For det at jeg jobber 5 dager i uka for MAF, og på lørdags jobber jeg for Linda. Da er jeg vaktmester på barnehjemmet. Så jeg har vært der en god del også og jobbet. Så jeg tenker at vi er kaldt til å elske. Det her ligger hele tiden bak. Jeg er kaldt til å elske andre mennesker. Og nå kjenner jeg at det, å elske denne Rosa, det er veldig, veldig vanskelig. Så hun var syk og bodde i et annet hus inne i byen, så jeg kjørte og snakket med henne en times tid og sa, når du skriver sånn, når du gjør sånn, så oppleves det sånn. Så fikk vi en god samtale, og så ba vi sammen til slutt. Og det er jo utfordringen. Hvordan forholder vi oss til mennesker som gjør livet vanskelig for oss, de er ikke våre fiender enda, selv om Jesus sagt vi skal elske de også, men det gjør livet vanskelig for oss. Her ser vi bare noen bilder av progresjonen som har vært, og noe av det som Øyvind og Jon Terje var med på. Jeg kjenner at det som utfordrer meg når det gjelder dette her, det er ikke først og fremst å elske naboen som har en litt for høy hekk. Jeg skulle ønske han hadde litt lavere hekk. Det er ikke å kjenne omsorg for de som lukter vondt, og som ser ille ut, og som er fattige og fillete. De som jeg synes det er vanskelig å elske, det er de som tenker annerledes enn meg, og som mener annerledes enn meg. De synes det er vanskelig. Gjør det konkret, og liksom si at ja, men vi kan elske vår neste, og det er han som bor der, og vi kan måke snø for naboen vår, og gjøre gode ting, det er greit. Men så kommer vi til menigheten, og så kjenner jeg at det er noen i menigheten som tenker annerledes i et spørsmål enn det jeg gjør, og som har en litt annen teologi, ikke helt annen, som så samaritanerne, men kanskje litt annen. Og der kjenner jeg det butter imot, og ikke det at jeg gjør så mye vondt imot dem, men jeg må være ærlig, hva tenker jeg om vedkommende? Hvordan snakker jeg om vedkommende? Hvordan skriver jeg om vedkommende? Og vi har det i kirkesamfunnet vårt. Vi har det diskusjonen om, og nå, vær så snill, kjære menighet, ikke les mellom linjene. Hør på det jeg sier, for jeg går på en veldig stram linje nå. Poenget mitt er ikke å si noe om den ene eller andre siden, eller en eller andre synet. Poenget er å si noe om hvordan vi tenker om hverandre, hvordan vi snakker om hverandre, hvilke holdninger vi tillegger andre, hvordan vi tillegger andre at de leser Bibelen. Vi leser Guds ord som det står, og da må det bli sånn. Tenk at de andre også leser Bibelen like inderlig, og ønsker å ta Bibelen like alvorlig, men kommer likevel til en annen konklusjon. Går det an å tenke det? At vi er uenige, og så skal vi snakke godt om hverandre, tenke godt om hverandre, skrive godt om hverandre. Der kjenner jeg at mine utfordringer er. Og så snakker jeg med noen amerikanske kollegaer, nå bruker jeg lang tid her, skal vi se. Ok. Skal jeg øyeblikk slutte, jeg er heldig. Lugne ned lite nå. Ja, snakker noen, sier og da tenker jeg, hva er det som skjer? Har vi glemt det essensielle? Har vi glemt hva Jesus befalte oss? Hva er det som skjer? Altså, i min familie kan vi ikke snakke sammen lenger. Vi er kristne. Vi kan ikke be sammen lenger. Vi kan ikke være sammen lenger. Fordi at vi tenker forskjellig om amerikansk politikk. Fordi at de mener så forskjellig, så kan de ikke være sammen lenger. Kan de ikke be sammen lenger. Og så tenker jeg Jesus som sier vi skal elske hverandre. Og når de ser hvordan vi elsker hverandre, vi som er kristne, så skal det være et vitnesbyrd for de utenfor. Og så kjenner jeg at også dette påvirker norsk kristenhet. Hvordan tenker vi om de som tenker annerledes enn oss om det som skjer i amerikansk politikk? Er de bare idioter og ikke har skjønt noen ting? Eller er det jeg som er idioter og ikke har skjønt noen ting? Men kanskje ingen er idioter. Vi går så langt som vi har sett, og vi følger så langt som vi har sett. Og så glemmer vi at vi først og fremst er medlem av Guds rike. Ikke av Amerika, eller Norge, eller Europa, eller EU. Først og fremst Guds rike. Det er der vår lojalitet først og fremst skal ligge. Og så skal vi snakke godt om hverandre. Tenke godt om hverandre. Himmelske Far, Jeg ber om at dette skal lande sånn, hos disse som hører på, sånn som jeg ønsker. Og at ikke gardinen skal gå ned og tenke at nå snakker jeg for den ene eller andre siden, for det ønsker jeg ikke gjøre. Jeg ønsker å knytte det her til det som er faktum, nemlig at du elsker alle mennesker like mye, og vi er kalt til å se på andre mennesker gjennom dine øyne slik du ser på dem. Og hjelp oss til å gjøre det. Amen.